的六恩经过拜年。
А знам, че нищо не знам. Нашата радиоенциклопедия продължава поредицата за металите в еволюцията на човечеството. Днес ще говорим как металите постепенно са били откривани и използвани в различни етапи от човешката история, от каменно-медната, бронзовата, желязната епохи и в по-късни времена. Какво приложение са намирали различните метали в всекидневието на хората, в бита и в труда, както и във военното дело, което винаги е било неизменна част от човешкото битие. Как са навлезли в търговските отношения? Каква е била стойността на първите метални монети? Кратък преглед на първите епохи, през които човечеството открива и усвоява металите, прави доцент доктор Петър Делев от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
Хората са живели много дълго без метали. И ако сравняваме епохите, в които е нямало, с епохите, в които е имало метали, вторите са един много кратък период. Целият палеолит, който по новите представи обхваща няколко милиона години, и следващите след него епохи на постпалеолита или мезолит, както още го наричат, и на неолитната епоха, която земеделието и скотовътството биват въведени за първи път, не познават никакви метали. След това настъпват ерите на металите, които траят сравнително кратко време. Най-ранното използване на метали се смята, че е документирано някъде около 8-7 хилядолетие преди Христа в Мала Азия, но то остава инцидентно. Реално металните епохи настъпват в по-масов порядък още по-късно. При това те обхващат не изцяло земното кълбо, цялата суша на него, а обхващат определени територии, разпространявайки се постепенно знанията за металите от центровете, където първоначално са въведени, за да обхващат все по-широки и все по-широки територии. Последователните епохи на металите са първата халколитната или енеолитна епоха, в която освен златото и среброто, които тогава също стават за пръв път известни, основно медта започва да се използва, но нейното използване остава ограничено. Медта със своите технологически качества не е била в състояние да измести каменните оръдия, които остават и в тази епоха господстващи, така че използването на метала в тази ранна епоха през 6-5 хилядолетие преди Христа остава доста ограничена. А мета започва да се използва по-масово, когато хората са овладели и вероятно случайно попадайки в тези пещи къщата руда, са били стопени, получил се е метала, за който хората вече са знаели и са ценели неговите качества и са започнали систематично да произвеждат мед. И през края на 6-5 и 4 хилядолетие мета остава единствения метал, който е имал някакво технологическо използване, производството на оръдия и оръжия, освен накити и други неща, за които разбира се и злато и сребро. Също познати и също вероятно използвани директно, т.е. самородно злато, самородно сребро, да, които са били използвани заради своя блясък и своите качества, основно като накити. И са имали, разбира се, още тогава голяма стойност, която запазват през всички последващи епохи, чак до наши дни. След това идва епохата на бронза. Най-ранният бронз се предполага, че отново, вероятно, в Мала Азия е изобретен, но дълго време в Предна Азия и района на Средиземноморието през цялата ранна бронзова епоха, това е повече или по-малко цялото трето хилядолетие, преди Христа се използват не най-качествени бронзове, арсеникови бронзове, които нямат качествата на хубавия калаен бронз, който се разпространява през второто хилядолетие, през средната и късната бронзова епоха и разпространението на който се смята, че допринася за това метала за пръв път в значителна степен да измести каменните уради. енергия от производството. Не е случайно, между другото, че именно бронзовата епоха вижда възникването на първите човешки цивилизации на различни места по света. И ако основната част от тях са големите крайречни цивилизации в Египет, в Месопотамия, в Северо-Западна Индия, в Китай, които просто възникват на така естествено най-плодородните, даващи най-високи добиви и възможности за развитие на една много висока за онази епоха технология селско-стопанска с орно и поливно земеделие, което е в икономическата основа за възникването на тези цивилизации. В същата тази ранна епоха възникват и първите морски търговски цивилизации. Всъщност тя е една цивилизация, която минава през две фази. Първата е минойската, втората микенската или ахейска. Много често ние историците говорим изобщо за егейска цивилизация. Тя е много важна. Смята се, че първо критяните, а след това и ахейските гърци са били в основата на доставянето на метала в цялото източно Средиземноморие. Основното предположение, което остава археологически непотвърдено, но за сега няма алтернатива, е калая, който е влаган във всички бронзови изделия, да е внасян по море от британските острови. От Англия и Ирландия, където и до ден днешен има разработвани сериозни калайни находища. Иначе в Европа калай много рядко се среща. И в Европа, и в Северна Африка, и в Предна Азия почти няма калайни находища значими, които биха позволили да се изработи онова грамадно количество бронз, което е било в обращение през второто хилядолетие преди Христа.
Сега да се върнем към първата находка на метални предмети в Мала Азия, за която спомена доцент Петър Делев. За нея разказва археологът от Националния археологически институт с музей при БАН, Калин Димитров, който се занимава с появата на металите по българските земи и на Балканите.
Най-ранните находки на метални предмети са открити в Анатолия, което е на територията на днешна Турция и днешен Ирак и Иран. В тази зона има метални предмети, които са на възраст, са датирани от преди 9-10 хиляди години. Но те не би трябвало да се смятат за началото на металургията, тъй като всъщност това са предмети, изработени от къщата самородна мед. Тоест в тях намесата на човека, обработката, която човек прави върху тези предмети, тя е минимална и те са третирани като по-особен вид камък.
А какви са предметите?
Предметите са много малки. Са маниста, много малки инструменти, шила, игли, една-две гуки има. Не са особено впечатляващи.
От мед са.
Те са така най-известното такова селище, от което има открити такива предмети. Се нарича Чайюнюр Тепеси и се намира в Турция. Първите такива находки са открити още в края на 60-те години. И тогава са предизвикали голяма сензация и така объркване у археолозите, тъй като в археологически структури, които се датират към епохата на предкерамичния неолит, т.е. на много древна епоха, са открити метални предмети, но всъщност изследванията, които са направени след това върху тези предмети, показват, че всъщност металът, макар и метал, е третиран от преисторическия човек като вид камък.
Археологът Явор Бояджиев от Националния археологически институт с музей при БАН добавя.
Аз между другото сетих нещо друго интересно във връзка с това, което каза Калин, че в селищна могила Дядо, аз бях студент тогава още като работихме, изведнъж в пласт вече от калколитната епоха открихме желязо.
Къде беше това?
Селищна могила Дядово. В пласт от каменно-медната епоха, когато въобще не би трябвало да има желязо, се открие едно парче, което се оказа, че е желязо. Но се оказа, че това е метеоритно желязо, което просто са го използвали като обикновен камък. Така че това е един от примера как започва да се използва такива метали, без все още да бъде осъзнато то, че е метал, че е нещо различно от камъка. Между другото, това, което и той каза, че първо саманиста, всъщност много често самата руда се използва като украшение, като във вид малахита, примерно, които саманистите от малахит, които предхождат вече появата на самите медни, обработката на маниста. Много често се използва такива самородни частици, мед или злато, или както ви казах, дори и желязо, които се използват просто във вида, в който те го получават, без да се преработват, без да се осъзнава, нали, че това е нещо различно от скалата, от камъка, който...
Да, не са осъзнавали, че това е нещо по-различно. Да.
Ако проследим развитието на тези най-ранни археологически засвидетелствани метални предмети, всъщност се вижда, че след този бум в най-ранно неолитния период, всъщност от това не следва еволюционно развитие до откриването на обработката и истинската пълноценна металургия, т.е. топяването дори на самородна руда и превръщането правенето на по-големи предмети. Всъщност след този първоначален период има един хиатус, едно прекъсване в развитието и първото истински голямо и така впечатляващо металургично производство се появява на Балканите няколко хилядолетия след това и се датира всъщност в петото хилядолетие, най-общо казано. Балканите са били и българските земи са били един единствен път център на цивилизацията и това е малко познато на публиката, това е именно през каменно-медната епоха. Когато на Балканите и по българските земи е засвидетелствано първото наистина голямо, така убедително и впечатляващо производство на медни и златни предмети. Като количеството открито по българските земи е многократно надвишава всичко, което е известно като сумарно в целия свят от тази епоха.
Да, и за Варненското ли съкровище става?
Включително и за него, което също се отнася към втората половина на каменно-медната епоха.
Във всички случаи не само Варненски никакъв, между другото има и от Румъния, и от Гърция известни златни находки. Затова говорим и за Балканите като цяло. Въпреки, че наистина България, поне до този момент, е центъра на така, тук е като най-голямото количество. Както на златни находки, така и на медни находки. Явно е било познато навсякъде.
И понеже за Варненското много е говорено, нека да обърнем внимание на други находки и може би по-интересно е не точно златните находки, ами другите, които са били в ежедневна употреба, самата форма на предметите, изработвани от метали, е интересна.
Очакването, че металите имат веднага ежедневно приложение, мисля, че в някаква степен осъвременяване на погледа ни върху тази епоха. Мета, така или иначе, не е особено подходяща за изработка на инструменти. Може би ежедневна употреба, и това се вижда от находките по селищата, има във вид на шила. И някои сравнително малки инструменти за обработка на дърво. Плоски остриета за тесли и за брадви.
От мед.
От мед, да. Тук сме въобще в епохата на мета и златото. Няма други метали. По-впечатляващи и по-големи, по-едри сечива, така наречените брадви чукове, които са всъщност най-масовата и най-представителното количество находки, едва ли са имали ежедневна употреба. Едва ли са били прилагани за това те да си секат дървата с тях, тъй като не са особено адаптирани за това. Те са по-скоро оръжие и някакви символи за власт. И това е една от причините те твърде рядко да се откриват в селища, защото те не са свързани с ежедневната дейност.
Аз искам да допълня, и напълно съм съгласен с колегата, наистина, значи може би това е най-дадния момент, когато технологията се развива благодарение на войната. Всъщност, медната металургия се развива във връзка с военните конфликти, които започват точно в този период. И факт е, че всички, голямата част от големите медни уръдия, нали, брадвите с дупка, за които става, всъщност това са уръжия. Това са бойни брадви. Има изследвания правени в връзка с съдръжката, големината, въобще. Те просто могат да бъдат използвани за друго. Така че това е момента, когато в резултат на това, че започват военни конфликти, един нов материал, който до тогава няма особено разпространение, изведнъж се оказва много удобен именно за бойни действия. И именно това предизвиква големия бум. Всъщност той има съвпадение, нали, на засилване на военните действия, съответно с издигане на укрепление около селищата, с рязкото увеличение на медната металургия, нали, която се развива именно благодарение на това нещо, нали, което чак след това започва вече да се използва по-масово за ежедневни предмети.
Бих обърнал внимание, че всъщност тук има един обратен процес. Очевидно, най-ранните метали имат висока стойност в онези общества и може би самата война е стимулирана в това да се завладяват и да се контролират металите. Тоест, от една страна металите почват да играят важна роля като оръжие, но също така и войните вероятно се водят включително и за добиване на метали и налагане на контрол върху източниците на тези метали.
И така, първоначално древните хора са използвали металите предимно за изработване на украшения и оръжия, но по-късно, в бронзовата епоха, металите все повече навлизат в ежедневието. Слушаме отново историка доцент Петър Делев.
Има, разбира се, бронзови съдове, има и златни и сребърни още през бронзовата епоха. Металните съдове не само в тази ранна епоха, изобщо в древността са били скъпи съдове. Дори бронза е бил скъп, за златото и среброто да не говорим, така че съдове са изработвани основно от керамика. Керамиката е едно много старо човешко изобретение, още от неолита, и в цялата древност тя е била основния материал за изработване на ежедневната посуда, ако за това говорим. Успоредно с нея, разбира се, имало метални съдове. Без метални съдове не може да се... Може и в глинени съдове, но не е толкова удобно, примерно, да се свари месо, да се приготви някаква супа или нещо такова. За такива неща са използвани бронзови съдове най-често в цялата древност, включително онези големи котлици или казани, такива има, които знаеме, много ранни още екземпляри, има ги от бронзовата, има ги от по-късно от желязната епоха, но пак от бронз правени, за които се говори и в Илиадата и така нататък. Значи, това са, те са били, между другото, един от универсалните единици за обмен. Един котел бронз е имал някаква голяма стойност, колкото няколко вола, и е бил обект на размяна още преди да се появят същинските пари.
Свидетелство за използването на металите в древността намираме в Илиадата.
Омир основно думата мет използваха, алкост, не бронз, но говори за бронз. Това е едно интересно, един интересен феномен, защото Омир живее в епоха, когато желязото вече е в обращение, но е в обращение отскоро, и очевидно съзнанието за това, че епохата, която той описва, епохата на Троянската война, е била преди това, още преди въвеждането на желязото, е ясна в съзнанието на поета, който избягва да споменава желязо. И говори само за губителната мет, с която си режат главите неговите герои.
Как е на гръцки?
Халкос.
Мет.
Желязната епоха настъпва на границата на второто и първото хилядолетие преди Христа, общо взето в епохата след Троянската война непосредствено. Това е една преходна епоха, в която загиват едни цивилизации и появяват се други. Има различни хипотези защо и как това се случва. Някои наблягат на самите технологически преимущества на желязото, които са ясни, че той е много по-твърд и в същото време в някои свои модификации гъвкав метал. Имаме меко желязо, има стомана, които за различни неща могат да се използват и имат по-високи технологически качества от бронза. Но и желязната металургия е по-сложна от тази на бронза. Желязото се топи при много по-високи температури. Но същевременно желязото има едно друго огромно преимущество, че е много широко разпространено. Казват геолозите, че това е най-широко разпространение метал изобщо от всички в земната кора, и находища на желязо има навсякъде. Така че проблема, който е съществувал за изработването на бронз с доставки отдалече, на специално на Калая, медни находища също има значително повече, по-често се срещат, но Калая е рядък. Така че желязото от една страна е демократизирало добива на метал, правейки го същевременно и технологически малко по-сложен, и е позволило да се произвежда продукт, който е с по-високи технологически качества. Така че той естествено би се разпространил. Но от друга страна някои смятат пък, че е било принуден този преход заради изчерпването или прекратяването поради други условия на редовните доставки на бронз, което е принудило хората да търсят алтернатива. Веднъж като са я намерили, значи това е една от най-значимите технологически революции в историята на човечеството. Ако нещо, което споменахме през бронзовата епоха, само така природно най-благодатните области са били в състояние да дадат основи на човешка цивилизация, През желязната епоха цивилизацията обхваща масово, е умерения пояс на северното полукълбо, така да го кажем, разпространява се повсеместно и в основата на това нещо е възможността с железни уръдия, с железни инструменти да се обработват ефективно и да се получават високи добиви от терени и почви, които до тогава са били недостъпни. Ранното орно земеделие е било възможно само в условията на поливно земеделие, алувиални меки почви около реките, да се оре в гора или в планински или в глинец, изобщо в някакъв по-тежък терен, без земята да е мека, влажна, напоена, е било невъзможно, защото ралото ще се счупи.
Да.
Когато обаче правят тежките рала с железен лемеж, които не просто роват, а цепат, режат земята и я обръщат, това, което до ден днешен се прави,
да,
само че сега с трактори, разбира се, тогава става възможно да се обработват с рало,
да,
всякакви почви на практика, да, навсякъде, където има достъпни за селско стопанство терени, и тогава се осъществява преход от елементарното мутично земеделие, което носи ниски добиви и което не е в състояние да издържа икономически една цивилизация, просто да дава достатъчно храна, за да могат част от хората да се заемат с други, да, по-високи, да, дела, да правят статуи или да пишат поезия. А това е част от цивилизацията, не, разбира се, единствената. Орното земеделие това става възможно и прехода към цивилизация става,
да,
повсеместен. Включително в нашите днешни земи, това е епохата, в която през първото хилядолетие преди Христа тракийците постепенно навлизат в етапа на цивилизация, чрез желязото, което в основата.
Металите навлизат и в търговските отношения още от древността.
Интересно е, че бронза запазва относително високата си стойност, много по-скъп е бил от желязото, и затова ефтините пари в древността са бронзови. Че имало е златни и сребърни монети, които са били скъпи, използвани за по-едри сделки, а в ежедневието, след като веднъж навлизате малко по-късно от сребърните монети, влизат в обращение, някъде от бронзовите в Гърция, някъде от края на 5-ти, началото на 4-ти век едва. Но това са парите, които са използвани в ежедневието и като хората са носили редовно в джоба си.
Да.
Бронзовите, дребните бронзови монети. И това продължава до края на античността, пък и оттам нататък. Има едно интересно сведение, че спартанците, които се опитвали да изкоренят търговията и особено външната търговия в страната, затова са легендите за спартанския законодател Ликург, той бил забранил да използват и бронзови, и сребърни, и златни монети, и в Спарта използвали някакви много примитивни железни пари само, и което е симптоматично за по-ниската цена на златото, за по-едра сделка тези пари трябвало с каруца да се пренасят, защото били много тежки.
Да. А поначало не е било разпространено желязото за изработването на монети?
Не, не. Никъде друга да няма такова
само
нещо.
Само в Спарта.
Само в Спарта, и те не са монети. Значи, това е, сведението се отнася изобщо за една ранна епоха, когато истински монети още никъде друга да не е имало. Става дума за желязо, вероятно във формата на пръти или някакви други такива слитъци, големи и тежки, което просто е било търгувано като метална, стойността на метала. Първоначално, между другото, всички други монети точно така възникват. Значи те не са някаква условна мярка за стойност. Те представляват ценния метал, който дълго време преди това е използван като средство за размяна. Така както докъсно се запазва в някои страни на изтока, в Египет, в Месопотамия, в Персия. Дори по времето, когато са били познати монетите, продължават основно да търгуват с мерено на кантар сребро. Това е било обичая. А монетите и там, където се налагат като основно средство за обмен, са просто гарантирано по количество и качество метал. Значи, да, монетата гарантира определено количество сребро или злато, да, или бронз съответно, вложено в това. Бронзовите монети всъщност са вероятно първите, които постепенно при тях отпада, да, тази необходимост, т.е. монетата получава една фиктивна стойност, която е по-голяма от реалната стойност на вложения в нея метал. Но тъй като те са издавани като платежни средства и е било установено, че еди колко си бронзови монети се обменят срещу една сребърна или една златна монета, значи бронзовите монети получават една условна стойност. Това е това изобретение, което в по-ново време е вложено вече в книжните пари, които са, значи, една хартийка, но тя има някаква условна стойност. И до ден днешен обикновено на книжните пари пише, че те са гарантирани с злато и всички други ефективи на банката. Тоест идеята е, че те могат да се обменят срещу съответното количество злато, което гарантира нейната стойност.
Що се отнася до използването на металите в труда, развитието не е толкова бързо.
Това, което казахме за античността, остава валидно за цялото средновековие. Големи технологични открития, които да променят начина на живот на хората, прехода от античност към средновековие, няма направени, така че начина на живот на хората оставал горе-долу един и същ. Да. Практически той е оставал един и същ до, почти до съвсем ново време. Ако говорим за селското стопанство като основата на човешкото стопанство, то технологията там се промени едва в последните веки или два с навлизането на селско-стопанска техника, по-сериозна, която замени традиционното рало, теглено от волове или коне, от някакъв добитък, което е изглеждало по същия начин в продължение на последните няколко хилядолетия, от навлизането на желязото, та до почти до наши дни.
Проучванията на металите през средновековието обаче продължава. Слушаме геолога, доцент Страшимир Страшимиров.
Някъде вече в 16-17 век се натрупва достатъчно. Има вече много находища, които се разработват на територията на Централна Западна Европа. Разбира се, това са находища, които са по-близко до повърхността и повече от тях те имат естествен излъз на повърхността, т.е. водата се вижда. Но в този период вече се натрупва достатъчно фактологически материал, за да могат да се търсят някакви обобщения по-генерални, да се изважат някакви закономерности, които да може да прилагаме вече в непознати райони. И в това отношение първата научна разработка, това е на един австрийски геолог Георг Бауер, известен с латинското си име Агрикола, тъй като тогава това е било такава възприето учените хора да имат псевдоними на латинските. Неговото съчинение за произхода на полезните изкопаеми прави първи опит да обобщи закономености, в които се при които се образуват полезните изкопаеми. И трябва да ви кажа, че в някои отношения то звучи доста актуално, въпреки че, разбира се, тогава науката е била на доста по-ниско ниво. И особено така развитие на проучването на полезни изкопаеми се забелязва някъде в средата на 19 век, когато вече доста държави, предимно в Западна Европа, до известна степен в Северна Америка, те вече влизат в етапа на развитието индустриално общество, когато глада за метали става вече много голям. Има много технологии, които искат все повече по-разнообразни метали. Тогава вече се отделят много повече средства за търсене на нови находища. Методите, с които става търсенето, стават все по-сложни и по-сложни.
Така от труда на немския лекар, минералог и металург Георг Агрикола, живял между 1494 и 1555 година, стигнахме до по-нови времена. Ролята на металите в еволюцията на човечеството обобщава историка доцент доктор Петър Делев.
Металите са нещо, без което хората веднъж влезли в... Значи, научили се да ги използват, не са можели повече да живеят без тях. Значи, те са в основата на технологията, на производството, на трудовата дейност на хората и без тях хората трябва да се върнат много назад в своето развитие към едно много примитивно състояние. Металите са нещо, което просто е определяло начина на живот на хората по един начин, по който вероятно нищо друго не е играло толкова важна роля.
Днес в радиоенциклопедията говорихме за металите в бита и труда. Следващия път ще стане дума за металите в митологията и изкуството. За днес с вас се разделя екипът ни Марги Заберска, Русица Панайотова Ина Иванова, Иван Николов, Гергина Дворецка. Радиоенциклопедия може да слушате в сайта на Българското национално радио.